fiainana daholy sao eo ray anty de tonga soa indray eto amin'ny blog koa sao eo cloud on air de androanitsika de iresaka aminareo indray ako mbola toy an'le série ho ataoko ihany izay mahakasika ny hoe ahoana ny fomba hananganana carrière en tant que illustrateur ohatra ny mahazatra moa izany dia mialatsiny sady amin'ny fiteniko izay mifangaro vahiny tsy teny gasy indraindray dia mialatsiny ihany koa raha sendrasendra misy feo hafahafa eninareo tampoka fa ohatra ny mahazatra dia atao amin'ny hevitra kany aho dia ny diako varavarany dia tsy haiko hiariasy hotera raha mandondona eo dia izay androany a dia resaka aminareo zavatra anakitelo a ny portfolio de ny hoe mandefa ny asanao sur internet na online ary ny farany networking na hoe inona izany fomba hitenena networking inona izany fifandraisana amin'ny olona sy ny fitadiavana olona mety hanjifa ny asanao ie ohatran'izay eny hitako eo ihany fomba andika anazy a fa andao aloha atomboka ie resaka portfolio tsika izay aloha ny angambany resantsika voaloha ny portfolio aloha izany ho an'izay mbola tsy malala dia ireo asanao karazana album anankiray a na karazana vitrine ihany koa ampisehoanao a ny asa tananao izay tsara indrindra mba hahafahan'ny olona mahita ny asanao a raha mifanaraka amin'ny zavatra tadiavin'ny zareo sy ny karazana style mety hafinaritra an'zareo tsy voatery hoe olona mitady servisy ihany na hoe mitady asa tanana no olona afaka mahita an'izany portfolio izany fa na olona tsotra arany a izay mety avy eo lasa interesse amin'ny asanao a dia lasa mamorona besoin tampoka satria tiany ny asanao noho izany a tena ilaina be mihitsy ny portfolio indrindra ho ana artiste visuel na any izany filazan'izany eny e indrindra ho antsika mpanao sary photographe sy izay rehetra miasa amma artiste visuel miala siny fa tena tsy hitako fandikana anazy voalohany indrindra miresa raha ao anatin'io resaka portfolio io a de miza manamboatra asa fa manamboatra micree za ihina ry zany filazako zany miza mamorona zay zavatra tianao iongagen'olona anao na hoe ihina zany lazaiko an'izany atao amin'ny karneako izy hoe produce works that you want to be hired for izany hoe manova izay izay asa tena tianao iongagen'olona anao ihany atao ohatra manome ohatra raha te ho mpanao sary boko anankizy ohatra zao anao a dia tsaratsara kokoa izany raha manodidina an'izay tontolo izay ny asa ataonao manao ianao sary manodidina ny fahazazana ny ankizy kely ny tontolo ny ankizy rehefa miteny ankizy izay mantsy a dia mety hoe tontolo mafinaritra nofinofy ninofy imaginaira rehetrarehetra dia ny biby ihany koa misy biby miteny aho vao miresaka tsika hoe ankizy a dia raha miresaka fahazazana izany koa ianao dia ny ao an-tsaina koa hoe zavatra maro loko mafinaritra couleur chaude zany ton zany coloré zavatra maro loko ny dikan'izany a raha te ho mpanao sary ana boky nankizy ohatra zao ianao a de tsy ho ataonao betsaka anatin'ny portfolio anao a ny sary ohatra hoe somary sophistiqué ozy a tamin'ilay version teny anglais tamin'ity podcast ity hoe ohatra hoe misy personnage tonga de 3D be de feno arma be misy basy misy antsy misy zavatra ohatra izany ohatra hoe matotra be ny endriny de mampatahotra satria izay zavatra izay de tsy de mifanaraka loatra amin'ilay zavatra, ilay asa tanjona tianao atao, ilay asa tianao atao zany. Mety hoe manao an'ireny ihany ianao satria eny e, voilà, mety hoe mahafinaritra anao ty jeu vidéo koa ianao fa tsy hoe bokin'ankizy ihany de te hanao an'ireny koa ianao. Fa ny conseilko anareo de hoe le zavatra le asa tena tianareo atao aloha ataovy lohan-daharana, noho izany le zavatra mifanaraka amin'ny manodidina ny resaka ankizy aloha atao maro ao anaty portfolio anareo. De noho izany zany de revo manao andreo anareo a de ataovy ohatrany hoe asa mihitsy, ohatrany hoe misy nanakaraminareo anatanteraka andreo sary reo, hire yourself fa zay ny atao mikarineako, zany hoe ataovy matotra sy ataovy tena professionnel ohatra ny hoe nisy nanakaraminareo, satria nareo a ny tokony olona mino ny tenanareo sy ny asanareo voalohany. Noho izany a ataovy matotra tsara le zavatra, ohatra ny hoe miasa mihitsy ianao, ohatra ny hoe miasa amina projet payant mihitsy ianao. De rehefa manao ny manomana ny portfolio anareo koa nareo a de safidio aloha ny zavatra efa vita efa sotomombana tsara atsofoka ao anatin'ny portfolio anareo, noho ireo zavatra mbola tsy vita nefa aseho anareo vahoaka. Tsy miresaka momba ny hoe ny etapy rehetrarehetra amina famoronana sary anankiray, asa anankiray a, fa ohatrany hoe mame exemple anareo ako zao hoe mahita artista maromaro zao ohatra ao amin'ny réseaux sociaux a, matetika zareo ohatrany hoe mandefa sary tsy vita ao amin'ny pageny ohatra, de aveo izy miteny fotsiny hoe mbola tsy nanana fotoana fa ohatrany tsy ho vita mihitsy ty sary ty, zavatra ohatrohatran'izany, zay ny hitako matetika aloha zany de teneniko anareo. De mandefa sary tsy vita indroa intelo zay vao tena le tena izy ny alefany amin'ny réseaux sociaux, tsy de mety loatra zay satria ohatrany hoe tsy matotra nareo, zay ny tena marina, ohatrany hoe entre guillemets amateur be zany satria tsy mampitoso zavatra efa tomombana efa tanteraka tsara nareo, fa zavatra mbola tsy vita no ampimenareo olona ampiseho anareo. Tsy ozy aho hoe tsy resaka process ty an, tsy hoe ny etapy rehetra amin'le famoronana an'le sary zany zavatra zany, fa le tiako tenena ohatrany hoe mbola misy inona zany, ohatrany hoe ny atsasaky ny lohany voaloko de ny vatany mbola tsy voaloko, de nefa niny ny alefanareo de ampisehonareo olona de avy eo nareo sady menimenina kely ara ankolaka amin'le description, de ohatrany iny zany de mampiseho hoe tsy tena matotra nareo. De zay natoriko anareo hoe aza mandefa zavatra zany, ampiseho vahoaka zany raha tsy misy tanjona manokany, misy intention zany publication anareo. Manarak'izay a de omeo anarana tsara ny asa tananareo tsirairay, omeo anarana sy asivo description kely na hoe inona zany famaritana kely, fohifohy, tsy voatery hoe anao dissertation be nareo akory a, fa milaza ny ambadika an'le sary tsirairay a, ny hevitra tianareo avoaka, tsy voatery hevitra koa le izy fa mety hoe ny processnareo na hoe zay zavatra hevitra tianareo ampita manokana makasika an'le asa, de omeo anarana tsara satria makamo be mihitsy an'le sary anaty portfolio an'ny olona, surtout indrindrindra amin'ny site web any ka hoe ny anaran'le dossier hoe IMG 1900 ohatra de .jpg ohatrohatran'izay, fa tsara foana hoe omena anarana le izy. De zay koa ny fomba hitan'ny olona hoe omenareo fotoana tsara ny asanareo tsirairay ary matotra nareo a ao anatin'ny asanareo zay. Azo atao ihany koa raha ohatra hoe tena tsy misy aingam-panahy mihitsy nareo mamorona sary ho atao ao amin'ny portfolio anareo, de azo atao ihany koa manao fan art. Ny fan art de manao ny sarin'ireo personnage efa malaza be rak'izao tontolo izao fantatry ny olona, de ireny koa mahafinaritra ihany koa mijerendreny, fantandremo a tsy ho fenoanareo fanaritra akory ny portfolio anareo satria ny ohatra ny piège ihany le izy, satria ny olona zany rehefa manaraka andre fanaritra reny de hitseren'le personnage fa tianzareo hatramin'izay fotsiny ny alehany eo, fa tsy dia tena le mahaizy anareo loatra, na le style anareo, na le artista mampiavaka anareo, fa hitseren'le personnage. Ohatra tamin'ilay Sailor Moon challenge iny zao hitako be mihitsy a, be dia be ny illustrateur nanao anazy, nahazo engagement be izy an'le post anankiray, nahazo 1000-2000 j'aime a. Nefa ny tamin'iny posty iny ihany ilay olona tsy nijanona tao amin'ny pagina akory, fa mety ny défilé nandalo teo imasony fotsiny ilay izy, dia nasiany j'aime satria hoe Sailor Moon. Dia izay raha hoe réaction-n'olona izany tadiavinareo dia aingana be ny fanarita, fa kosa raha miengage olona na hoe mitazona an'ilay olona anaraka anao hatramin'ny farany, dia mety tsy dia tena efficace loatra izay. Noho izany a, tsara izy raha amenonareo portfolio, fa tsy tsara kosa izy raha hoe iny foana no voizinareo hatramin'ny farany, fa somary piège le manao fanarita loatra. Lasa ohatrany hoe tanao ohatrany hoe karazan'olona te halaza fotsiny nareo izany, fa tsy mivarotra an'le tena personnalité anareo, le mahaizy anareo fotsiny te halaza fotsiny. Dia izay mampalaza le izy, oui, fa mila engagement ny olona, mila izany misidentifie amin'ny zavatra ataonareo ny olona, izay vao mijanona manaraka aminareo sy manohana anareo hatramin'ny farany. Afaka ataonareo ihany koa ny mampiseho ny process, le fanoteneniko teo aloha teo. Le process hoy aho a, dia tsy hoe sary tsy vita akory le process, tsy izay mihitsiny, fa ireo dingana rehetra natao alohany havitana an'le sary anankiray. Process ohatra zao any sketching, rough sketch, izany hoe le mbola le hevitra fotsiny ny nataoko sarisary, dia avy eo indray a miditra amin'ny hoe line art, le manao an'le linina amin'le sary. Linina izany, linina. Tena mialatsiny ireto fa tena miezaka be amin'ny tady an'le terme exacta, fa revo tsy mahita dia tsy maintsy mifangarana. Line art ohatra zao anatin'ny process, dia ny composition ana couleur, ny fanasianareo an'ny loko a, dia process ihany koa izay. Ary farany final art, na hoe ilay asa tanana version farany izany, rehefa vitanareo daholo izay dingana rehetra izay. Dia ireny dingana tsirairay ireny afaka zarainareo amin'ny olona, satria mahafinaritra ny olona foana mahita hoe ay ve ohatran'izao ty vao tonga tamin'izao e, satria ny olona manaraka anareo koa tsy voatery artista sy olona anatin'ny tontolon'ny famonana, fa mety hoe olona tsotra, avoka, dokotera, tsy fantatro, mpianatra. Dia ireny olona ireny a matetika emerveille foana izy mahita ny asa tananareo, fa tsy azo ny an-tsaina le asa rehetrarehetra tao ambadika. Dia tsara foana mampiseho an'le process, na hoe le dingana rehetra natongavana tamin'ny asa tanana anankiray. Dia matetika moa ny fanaon'ny olona izany no tena hitako amin'le mpanakanto efa malaza reo, ny matetika ny fanaony a le asa efa vita aloha ny alefan'zareo ampisehon'zareo, dia avy eo manaraka tsikelikely le tapy tao ambadika. Dia izay. Ary farany ngamba ny afaka ataonareo anaty portfolio ihany koa a, dia ny characters as background, izany hoe manisinareo a character design, na hoe sarin'le personnage. Ny character design moa izany indrindraindrindra ho an'ny olona miasa amina animation sy boky izany a, tena ilaina le izy. Anisan'ny dingana tsy maintsy atao a, ampiseho an'le client na le olona miara-miasa aminao, dia ilaina foana ny character design. Na ianao manokana ary vao miasa amina projet anankiray ianao a, dia mila hitanao amin'ny maso izany hoe ohatrohatran'izao a ile personnage miforoninao a, ohatrao izy revo testy, ohatrao izy revo faly a, ohatrao fikanjony revo makarisy, dia mahafinaritra be iny asa iray iny. Zaho manokana tena tia character design inona be mihitsiny. Eo a vao tena mandalina ny volo, ny textura ny volo, ny fiakanjony, mety arakaraka ny toetra an'le personnage ny fanovako ny fiakanjony. Dia ohatra hoe izany zavatra izany a mahafinaritra be zany mizaran'izany amin'ny olona, satria iny izany tena hitan'ny olona an'le skills anao, izany hoe le fahaizanao moana izany mijeratra amin'ny antsipiriany rehefa mamorona. Dia izay a mahafinaritra ihany koa manao an'izay. Dia ny character design matetika ohatrany hoe page iray izany a, eny e, tsaratsara angambonareo mitady amin'ny internet hoe character design dia hitanareo, fa matetika an'izy a page anankiray a, dia misy sarin'le personnage à fond derrière, na hoe sariny misariny en face izany, dia sariny de dos a, na hoe de profil a, miaraka amin'ny expression an'ny tarehany tsirairay a, mety hoe ny aksesoarany ihany koa raha ohatra hoe indrindra fa raha hoe jeu vidéo le tontolo misy anareo a tsara ampisehovana ihany ampiseho ihany koa ny akanjo fiakanjony a sy ny fitaovana ampiasainy ao anatin'ny aventurany dia izay no momba an'ilay personnage iny a dia afaka manao ihany koa nareo a background painting izany hoe manao sary mampiseho paysage anatina tsy haiko arakaraka izay domaine anareo hoe mety hoe paysage na jeu mety hoe paysage na boky BD etc ny ilaivana an'iny indray a dia jeren'ilay olona hoe mahavita ve ianao a mamorona tontolo anankiray ianao ve manana imagination mivelatra tsara mba hahafahanao mamorona tontolo anankiray satria rehefa anatin'ny asa famoronana ianao a foroninao de azaida ilay tontolo tena hoe miainga amina imagination ilay izy a base amina recherche a fa tsy maintsy misy partie ana imaginaire angeza be ilay izy dia iny ihany koa indrindraindrindra izany ho anareo te hiasa ao anatina animation a sy ny boky dia tsara manana andreo anatin'ny portfolio anareo izaho mantsy zao efa niasako taloha izany a nanao background artiste tamina compagnie tany Chicago izay a dia anisan'ny hitako hoe tena ilaina be ihany le manao an'la background satria rehefa nalana alohany io izany tena tsy nisy background mihitsy ny sary tao amin'ilay studio fa ohatrany hoe manao bokin'ankizy zareo aloha a ohatrany hoe vita be fotsiny dia milalo kolera fotsiny izy fa ilay personnage ny tena nataony tao fa rehefa atao amin'ny ordinateur ilay izy a ohatrany tsy maninona fa rehefa hitanareo mivadika boky dia tena hitanareo be hoe misy banga be mihitsiny dia tsara foana ny mahamianatra zavatra vaovao a dia za manohana anareo a anao background maro dia izay donc ny portfolio zany a izao zany le portfolio anareo mba mampiseho an'la tontolo tianareo iasana amin'izay a ny client mandalo amin'ny site anareo na mipage anareo a dia efa manana idée zany hoe mety amiko ty olo ity na tsy mety amiko dia izay donc izany nareo tsy de kely izany chance hoe ahazo projet tsy de mahafinaritra anareo raha ohatra hoe mampiseho tsara an'la tontolo tianareo iasana le portfolio anareo izao atao misimisy ilay izy a afaka asianareo prosesy na hoe redingana rehetra na vitana sary anankiray sketra composition ana couleur de le pièce finale afaka asianareo fanarita ihany koa ilay izy a na hoe sarina personnage malaza fa tandremo a tsy abuse atao viasio a fa aza atao maro loatra so dia manakona an'ilay tena asanareo indray dia farany asivo caractère design na hoe développementna personnage anankiray dia asivo ihany koa background painting za na hoe sarina paysage sarina tontolo anankiray izay iresaka momba ny hoe mandefa ny asanareo en ligne na sur internet isika zao voalohany indrindra aloha an tena ilaina ny tena ilaina mandefa ny asanareo sur internet satria tsika zao a dia ao anatin'ny epoka hoe ny zavatra rehetra dia taterahana en ligne na sur internet présence digitale daholo ny zavatra rehetrarehetra mila présence digitale mantsy noho izany a fantatra hoe mety sarotsarotra le manaiky an'la hevitra zany hoe olona tsy fantatro be dia be ny ahita ny zavatra ataoko nefany a io zavatra ho ampisehoko an'zareo io a misy partie lehibe avaty aminahy en tant que personne zany ny personnalité ako fanahako maolona mety intimidant ilay izy na mety hoe mampatahotra amin'ny voalohany fa minoana anareo fa raha te ho ivelatra kokoa nareo amin'ny asa mampamorona anareo a dia tsara foana miinvestira amin'ny internet sy ny présence digitale noho izany a androany a dia iresaka anareo ny hoe mandefa ny asanareo sur internet voalohany indrindra aloha a dia safidio a ny plateforma mety aminareo tsara mety sy mety amin'ny zavatra ataonareo aza manao an'la erreur an'ny artista maromaro rehetra eny na zako ary moa nanao an'izany tamin'ny voalohany hoe tsy maintsy misy anareo daholo ny réseaux sociaux rehetrarehetra. Tena teneniko anareo a, tsy possible mihitsy izany, tsy ahavita anaraka an'ireo réseaux sociaux rehetrareo anareo a, satria samy manana ny politikany daholo ireo réseaux sociaux rehetrarehetra ireo. Instagram manana ny anazy a, Facebook manana ny anazy a, dia etc etc. Ka rehefa tsy mahavita mandefa zavatra matetika nareo a, dia ataon'zareo izay mahatakona anareo sur internet, izany hoe tsy atosany izany ny pagenareo mba ho hitan'ny olona. Donc mitovy any tsy misy ihany. Noho izany ny zavatra toriko anareo a, dia raha anao réseaux sociaux anareo dia mifantoha amina réseau anankitelo na efatra maximum. Safidio tsara izay plateforma mety aminareo, manova recherche, manova fanadihadiana momba an'ireo réseaux sociaux tsirairay ireo. Fantaro tsara hoe inona ny asan'ny Facebook, inona ny asan'ny Instagram, inona ny asan'ny LinkedIn, etc. Izay nareo vao manapa-kevitra. Satria hitako be mihitsy hoe misy olona izany tena mbola tsy voafehany mihitsy ny réseaux sociaux, indrindra ho antsika entin'ny Malagasy, satria mbola tsy zatra ohatrany tsy notezaina tamin'ireny koa tsika, tsy fôtintsika le izy, fa anjarantsika kosa nefa no mianatra. Dia noho izany a, safidio tsara ny plateforma tianao. Raha afaka manoro hevitra anareo a, dia nitako izany hoe plateforma mety amin'ny artiste visuel zao ny fahitako anazy a, ny voalohany indrindra Instagram. Satria nahoana ny Instagram a, dia ohatra ny karazana magazine ny asan'ny Instagram, izay mihitsy ny politika an'zareo, dia ampiseho an'ny olona mampiasa ny plateforma an'zareo a, dia ampiseho zavatra mahafinaritra amin'ny maso izany, indrindraindrindra aloha voalohany a, mahafinaritra amin'ny maso a, dia inona izany, mitondra valeur ho an'ny fiainan'ny olona mampiasa ny Instagram. Izay ny fonctionnement Instagram a. Noho izany, rehefa mampiasa Instagram nareo a, aza tsinitsiniavina mihitsy ny pozin'ny pagenareo. Tena iny tena ilaina be mihitsy a, tsara tarehy ve ny pagenareo? Satria ny tiako tenena amin'ilay tsara tarehy dia hoe misy estetika, izany hoe inona izany filazana izany, misy identité izany, misy identité visuelle tsara, miavaka tsara amin'ny hafa. Ny tiako tenena amin'io ohatra hoe misy loko misongadina tsara, misy fomba fangalana reo sary miavaka tsara, professionnel tsara, inona koa izay misy ohatra zao hoe raha manao page Instagram nareo amin'ny artista anareo, artista visuel anareo, amin'ny mpanao sary anareo, tsy andehandefa contenu personnel mihitsy nareo, na hoe sarinareo nihinana mofogasy ohatra, na tsy mihinana mofogasy kosa angamba, e sarin'ny kirarinareo ohatra, nefany a page natokana ho an'ny sary ataonareo le page Instagram anareo. Zay zavatra izay a aevitena mihitsy, dia atao izany izay mahatsara an'ny pagenareo e, satria izay amin'ny mamagazina anazy a, dia mila zavatra tsara jereny zareo. Ary ny Instagram tena fetsy ny algoritma ny Instagram, dia izay mihitsy ny fonctionnement izany a, rehefa tsy tsara ny pagenareo dia tsy ho ataony hitan'ny olona mihitsy. Ay moment nefa nareo rehefa hoe manapa-kevitra hoe hifantoka kokoa amin'ny aspect visuel amin'ny pagenareo, dia hanova ny contenu any ka mety tsara ilay izy a, tampoka anareo lasa be followers be, lasa be engagement be, dia izay ilay izy e. Soit c'est joli, soit ça l'est pas, izay ilay izy. Dia ny afaka conseillako anareo angamba ny hoe jereva ilay page malaza be amin'ny Instagram ireny, jerevo ao amin'ny Instagram ny mpanakanto tena tianareo, dia jerevo tsara izany hoe ohatra ny ahoana fomba fampisehoan'ny asany, fomba fitondrany ny pageny, dia angalao lesona. Facebook indray ohatra, Facebook izany fieritreretako anazy a, any amina resaka événementiel kokoa, izany hoe rehefa misy zavatra mitranga ny fiainan'ny olona anankiray a, dia amin'ny Facebook ny alefan'ny voalohany, dia hitan'ny olona angana kokoa. Événement a, statut a, izany hoe le nao amin'ny inona izany, tsy miasa anao ndra eny e, tsy haiko fanazavana anazy. Resaka événementiel kokoa izany angamba ny Facebook e, dia Facebook ihany koa, de ahafahanao mifandray amin'ireo olona manaraka anao sy misoutenir manohana anao amin'ny asanao. Afaka asianao sary ihany a, ampisehoanao ihany ao ihany ny asanao a, tsy maninona mihitsy a, mparitaka izay hitan'ny olona, fa tsy de tena hoe izay loatra zany ny asan'ny Facebook e, fa tena hoe matetika izany de izay izarana vaovao farany a mombana artista iray a, izarana ny fihetsepony a, ny eritreriny manoloana ny tranga anankiray a, izarany ny vaovao any ohatra hoe nandefa podcast vaovao soyeur a, de nalefa ny taony liany a miteny izay e kokoa nareo nandefa vaovao ako ato ohatr'izay Twitter ndray a, za tsy mampiasa Twitter, eny nampiasa fa efa ovinoko koa zao ny compteko fa tsy miasa mihitsy. Twitter angamba ny fahazahoako anazy a, fandefasana vaovao aingana kokoa, fohy, rapide, info rapide zany je pense a, tsy haiko diso iara diso. Manana daholo ny star rehetrarehetra ao ny filazanjareo an'ny fihetsepony sy ny eritreriny amin'ny fomba aingana sy mora miparitaka angamba ny razaina azoko ilazana anazy. Ny président Donald Trump koa manana Twitter, samy hitantsika eo daholo angamba ny adalany mandefa statut isaky izay mandeha. De ohatrohatran'izay, izay angamba ny afaka lazaiko, ny ankoatran'izay manaovinareo recherche anareo manokana momba ny réseau mi-interesse anareo. De rehefa mandefa ny ny asanareo en ligne nareo a, be consistent na koa hoe mahereza sy mazoto a mandefa contenu matetiky. Tsy tena hoe matetika loatra fa rehefa mitena hoe matetika de hoe tsy afaka ray volana nareo andefa ndray fa ohatra hoe indroa isan-kerinandro na hoe indray isan'andro, izay arakarak'izay fotoana nananareo, fa meza zany a tant que possible meza ny anime an'le page nareo foana, na hoe ma ino zany manao izay ampandehan'ny page nareo, satria araka le teneniko anareo resaka algoritma koa le izy, rehefa tsy mandefa tsoa nareo de raisin'zareo hoe efa maty angamby olona manany any a mazava ho azy. Considereny hoe tsy de tena ilain'ny olona zany io page io, matoa tsy de misy ninona de tsyapisehany, de mazotoa mandefa contenu a matetiky. De tena tsara koa hoe tena planifienareo mihitsy ary le izy a, manao nareo emploi du temps kely isaky nyizao a no mandefa contenu a amin'ny Instagram a, isaky ny zoma a, isaky ny latsinainy a, amin'izao ora a, afaka déterminer nareo zany a arakaraky ny ora mahao foana ny followers anareo. Ny fomba hitanareo an'izany a, makao amin'ny insight an'ny page Instagram anareo nareo a, de hitanareo ao a ny ora sy andro mahabetsaka ny maheo an'ny followers anareo, de rehefa amin'ireny ora ireny izy a alefa les publications d'autre comme Facebook. De zay, be nice to people, soyez gentil avec les gens, soyez polis, soyez gentil, mais ça anareo a anao izay hatsarany reputation anareo sur internet. Mahalala fomba rehefa miresaka amin'ny olona de mahaiza mihaino olona koa, soyez à l'écoute, mahaiza mihaino olona de miesa foana. Ina zany be nice amin'ny teny gasy, tsy hoe tsy de tena hoe tsara fanahy loatra fa hoe sympathique zany, manaova sympa amin'ny olona e, zay angamba ny azo lazaina anazy. Midika ny sympa akory tsy anareo ny tena masina indrindra eto tany a, fa ny tsara indrindra any aminareo a no ampiseho anareo olona, fa tsy nytoetra ratsinareo rehetrarehetra. De izay, soyez gentil avec les gens, soyez gentil avec vos followers, voilà. De manara trend a na hoe le zavatra malaza ohatran'le fanaritany resahako teo, nefa mazoto ihany koa mamorona zavatra anareo manokana. Le manaraka trend ho a, le manaraka zavatra malaza teneniko anareo teo ihany hoe fandrika le izy, satria avy eo anareo a tsy de tena le mahaiza anareo ny antony anarahan'ny olona anareo a, fa noho ile zavatra malaza tiany zareo jerena fotsiny. De ay mamoa anareo revo ohatra hoe manao contenu hafa izay mihoe contenu tena mampiseho an'ny valeur anareo amin'ny maha olombelona anareo, de mety tsy nahafinaritra an'zareo ndray, de amin'ireny fotoana ireny le hoe lasa miena be ny olona manaraka anareo. Donc noho izany zany a manara trend a, fa tandremo ihany hoe inona le trend arahana tena mitondra valeur ajoutée amin'ny asako sy amin'ny reputationako ve ty a? Mahafinaritra anahy ve ty a? Sa tsy tiako maizina fa atoky ihany mba te halaza fotsiny. Tadidio a, le te halaza tsara ilaina amin'ny carrière, le hoe malaza, nefa tsy io ny bazin'le carrière na créatif. Tsy io mihitsy tsy nombre de followers anareo a no midika fa anakarena be nareo ary be client. Non, followers amijanona followers, nombre de followers amijanona nombre de followers, fa ny fahaizanareo mamadika andreo ho consommateur an'ny asanareo ihany no tena mitondra an'io. Ary matetika rehefa manaraka trend fotsiny nareo a de tsy reactif sy tsy engagé mihitsy ny follower anareo, fa io fotsiny izy mampelarana io fotsiny. Donc ina zany ny afaka mitinako an'izay zany de hoe soyez vous-même, ampisehoy ny maha izy azy anareo a, aza mandainga amin'ny olona, aza mandainga amin'ny sarisary tianareo ampisehoy, ny image tianareo voizana, fa ny tsara indrindra ny aminareo a alaina. Tsy hoe tsy voatery zany hoe vous faites semblant zany, fa le côté izay zavatra tsara indrindra ny aminareo a iny iny a travailler dessus. On est en phase de cause. Ça va être un peu de temps. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des choses. Surtout, il y a des photographes, des illustrateurs, des gens qui ont été en train de faire. Anisan'izany ihany koa ny olona anatin'ny jeux vidéo sy ny motion rehetrarehetra. Manova ny site web anareo satria izao ny antony iny. Ny tena marina, eny e, betsaka ny recruteur zany nareo olona mitady service no mijery an'ireny réseaux sociaux ireny a, réseaux sociaux misy créatif na artiste be dia be ireny. Nefa zareo na mijery any ara dia tsy maintsy jereny fa ny manana site web ave ty olona ity. Azafaiko anareo ny antony rehefeo, ary tsy maintsy viziteny, tsy maintsy jereny foana ny site web anareo na man Instagram nareo na tsy. Ny antony izay a, voalohany indrindra aloha dia iny a, iny paozin'ny site web anao iny ny ahitany voalohany aloha hoe professionnel ve anao sa tsy, professionnel ve anao sa tsy a. Dika le professionnel moa zany ohatra ny hoe hevitra vaky be le izy, fa raha ny fahitako anazy manokana, olona sa miinvestir amin'ny asany a, olona sa miinvestir amin'ny miinvestir amin'ny fotoana mba hanatsarana ny asany sy ny imagine en ligne. Iny zany jerevan'ny recruteur voalohany, iny hoe tsara présentation ve le sitany a, manana sita nom de domaine, misy nom de domaine anazy manokana ve le olona, sa tsy samy investir fa maka hébergeur, iny zany hébergeur gratuit a, mety tsy tena samy investir izy ve zany dikan'izany, na hoe mbola kely izy ve, mbola mpianatra. Tsisy maharatsy an'ilay hoe mbola mpianatra, fa ny tiako tenena anareo fotsiny hoe mahazo point kokoa zany nareo raha ohatra hoe inona zany, raha ohatra hoe manana ny nom de domaine anareo manokana sy ny site anareo manokany. Izay dia any amin'ilay présentation an'ny asanareo sisany ambony. Dia izay nga manomba le site web iny a, raha izarany experiensako manokana fotsiny aoko. Za zao a efa ela be mihitsy ny ako no niezaky nitady agent, nandritra ny heritaona mahery ako, heritaona sy tapany a zany nitady agent foana dia tsy nahita. Tamin'izay moa zany mbola tsy nanana sitako manokana, dia ny Instagramako foana nalefako tany. Eny, mety hoe tsy dia tena izay loatra ny antony tsy nahita an'zareo anahy, fa izay. Fa avy eo ny fananako site web a, anisan'ny nahitan'ny olona anahy, satria za zany a manana chance zao a, agent international. Fa alohan'ny nahitany io agent anahy dia karazana curateur zany ianara zany, olona mitady talent zany manao intermédiaire entre agence sy artiste no nahita anahy, dia tao amin'ny site web ako izy no contacté anahy, satria misy formule na contact ao amin'ny formule, misy page contact ao amin'ny sitako. Dia tany izy nandefa anahy, nandefa message, nandefa mail anahy. Dia avy eo koa rehefa nanoratra tamiko ilay agent a, dia anazy izy tiako reto asa hitako tao amin'ny sitanao re, zany hoe tsy nakao amin'ny Instagramako mihitsy izy aloha zany, tao amin'ny sitako izy izay vao nanaraka anahy tao amin'ny Instagram. Dia izay no teneniko anareo hoe mahazo gagner en autorité kokoa nareo rehefa manana ny sitanareo manokana. ny sita ataoko hoe lafo amintsika satria ariary ny volantsika fa tsy de tena lafo loatra izy raha tena dinihana. Misy option BDP a, za zao porc bonne ny ana eo amin'ny $29 eo ny heritaona angamba raha tsy diso sa volana reny a confirmé. Dia avy eo koa nanamboatra ny adresy emailako manokana izay payiko $24 makoatra an'izay koa. Dia mahatsara an'ilay adresy email ihany koa, encore une fois resaka notoriété ilay izy, resaka professionnalisme. Ianao zany plus ianao samy investira amin'ny asanao a, plus ianao considéré ny olona manana vola, izay angambany. Izay koa hitanareo koa misy an'ilay fomba fiteny hoe raha tsy mandany vola tsy mahazo vola, dia ohatr'izay mihitsy ny fonctionnement an'io zavatra io. Dia izay farany partie farany angamba fa lava loatra resaka networking na koa hoe inona izany fomba fifandraisanareo amin'ny olona, fomba fahitanareo client, fahitanareo collaborateur. Afaka atao amin'ny fomba anakiroa io zavatra io. Voalohany aloha online izay aloha izany ny ana aloha izany tena online ny tena ataoko hoe tao amin'ny online angamba tena nanaovako networking indrindra. Ny online dia midira rehefa mampiasa réseaux sociaux anareo a, dia midira amin'ireny groupe ireny, groupy izay mifanaraka amin'ny tontolo misy anareo akory, fa tsy hoe izay groupe mi-exista rehetra hoe grande braderie dia tsy fantatroko. Midira amina groupy mifandraika amin'ny asa ataonareo. Raha ohatra hoe digital artiste nareo a, dia asa motion dia BDB ny groupe momba an'izany. Dia rehefa anatina groupe nareo a, erreur à éviter amin'ny spamé groupe n'olona, tena éviter iny a, tout le monde déteste ça, tsisy tia an'izany. Rehefa ao nareo a mahazo mizara ny asanareo, mazava ho azy satria izay ny ilaivana ny groupy. Fa ampisehonareo ihany koa hoe misy intérêt a, izany hoe ahoana izany, lina amin'ilay groupy nareo amin'ny maha groupy anazy a, fa tsy faly andeha anao promotion ny asanareo fotsiny. Midika an'izany a, mila engagement nareo. Rehefa misy olona mandefa publication, manana fanontaniana na hoe te hizara ny asany a, dia mba tsaratsara kokoa nareo raha mba mi-participe, mandray anjara amin'ny discussion ihany koa, milaza ny hevitrareo a, amin'ny fomba poli tsara, gentil tsara, dia ohatrohatran'izay. Dia donc mi-engagé anaty miditra groupe izany, dia mi-engagé amin'ny publication ao. Dia inona izany atao anaty karniako, rehefa manao networking koa, dia tsaratsara koa maka namana vaovao anatin'ilay tontolo misy anareo. Ino moa izany eo ihany ilay hoe côté mahaprofessionnel anazy hoe mety mifampizara astuce, mifampizara hevitra, tutoriel, opportunité vaovao. Fa indrindraindrindra izany a, maha-olombelo anao a, dia tsara foana ny hoe manana olona ianao a, afaka eteheranao a rehefa very anatina asa anankiray a, afaka mahatsapa ny zavatra tsapanao a, mahafantatra ny olana andalovanao. Dia izay ny ilaivana namana anatin'ny industrie misy anareo. Za manokana zao dia tena za zany tena reconnaissante tanteraka amin'ireo olona rehetrarehetra manohana anazy sur internet. Manana namana BDP ako izany eny, mampiomehy ihany satria za tsy dia manana namana tao la vraie vie fa vitsivitsy, fa ny amin'ny internet a manana namana BDP. Mitovy amin'ny fitiavako ny namako tao la vie réelle ihany ny itiavako ny olo namako sur internet. Dia namako izany ena tena fampizara torohevitra izay a, tamin'izay vao nitady agent a, dia tena nisy namana BDP nanampy izay efa manana agent ihany koa. Reny namana ireny moa tany anaty groupy ny fankalalanay, satria za membre très engagé, dia tadidin'ny olona mora tadidin'ny olona satria za koa manampy olona dia tadidina. Dia izay no nahatonga nalasa be namana. Safidio tsara izany namana ajoutenareo koa amin'ny Facebook a, manomboka izao filtreo tsara ny namanareo Facebook a, tsisy ilaivana an'ilay inona izany ilay gueule tsy mitondra gueule sy ny princesse tsy mitondra inina amin'ny fiainanareo a, fa izay fa olona mitondra zavatra tsara amin'ny fiainanareo ihany tazomina. Donc voilà, dia tsara manana namana, dia ireny koa ahitana opportunité maro samihafa. Aza matahotra mihitsy mifanerasera amin'ny olona, iny koa hitako tena olana antsika malagasy iny a, tsy dia samy resaka amin'olona hafa loatra, surtout hoe olona tsy mitovy kolontsaina aminao, fa isika milasa a milasa lasa pibante HP ty milasa tsika milasa manantana olona satria izay amin'ny kreatif antsika mila hevitra vaovao tsika mila aingam-panahy vaovao a dia ny internet manampy be amin'izany a ao daholo ny hitanao andretra rehetra manana namana ianao ao a afaka manampy anao a dia izay amin'ny tontolo ina izany ay ty adiniko aza menatra mihitsy miteneny olona hoe mitady asanareo iny koa erreur antsika matetika iny a menatra be teny amin'ny olona hoe mitady asa I'm looking for a job inona moa izany tsy hitako reo tsy hay mamenatra an'izany aza menatra amin'izany satria ianao kosa ngera tsy fantan'ny olona hoe mitady asa ianao dia eritreretin'ny olona hoe efa tafy iny izany efa tsy milininina ntsony iny izany efa mety manana asa temps plein koa izy mety hoe tsy te hiasa amin'ny artiste anazy dia mety tsy mivaky loha fa tsy hainareo mihitsiny a izay opportunité mety hipotra aminareo dia nefa izany a tsy ho tonga ho azy ohatra ny magimagi fa nareo a tsy maintsy miactive an'ilay izy noho izany a manatona aza matao ohatra manantona olona sy miteny amin'ny olona hoe ianonako a ny anarako a za zao ny zavatra mahafinaritra anahy a dia za mitady asa amina domaine zao reny izay ihany koa ny ilaina ny groupy a azonareo zarainao a na tsy voatery groupy fa rehefa manana namanareo afaka andefasanareo message izy hoanary hoana ly ty a zao ly ty fa zao a mitady asa ko a teneny any ara ohatra hoe mahita ohatra izany be diaibe koa ny asa efa hitako tamin'izay fomba izay a dia izay zao matetika amin'ny fanao an'izany izay mpanao sary reo a dia kokoa kely ny Ketmos James aloha illustratrice namako anankiray a dia izy koa anisan' jessi zao izy zao anisan'ny nandefa asa maromaro taty aminako tamin'izaho vao nanomboka dia bisou be ndry dia misaotra betsaka fa fa izay tena mananamana izany manana andry dia ohatr'izay koa dia ohatr'izay izany drakizy a aza menatra miteny amin'ny olona le offline indray a rehefa manao networking dans la vraie vie a angamba ny tena tsotra indrindra angamba dia hoe manatrika événement a manatrika exposition a événement culturel a mety manatrika foire ihany koa arakaraka ilay domaine misy anareo manao carte misy ny information ay azahoana anareo rehetrarehetra dia ireny nomena ny potentiel client rehefa miona ohatra mazatra dia hoe soyez gentil soyez poli soyez courtois dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra izay ngamany le dans la vraie vie ngamany tsy tena sarotra loatra fa tokony andeha ho azy fa mila hoe vonona fotsiny nareo miaraka amin'ny information ilaina raha te hiresaka aminareo a dia mila poli tsara dia izay dia izay ngamany reto aloha ny androany a dia ohatra mazatra dia manentana kely anareo a koa anohana ny zavatra ataoko a ao amin'ny Patreon a dia plateforme anankiray ahafahanareo manohana ny artiste na créateur tianareo indrindra raha ny zavatra ataonareo a micrée compte anareo amin'ny Patreon a dia enregistre anareo amin'ny carte de crédit anareo izay afaka anaovana paiement international en ligne a visa mastercard a dia enregistré ana ny formation a dia isam-bolana misy retrait automatique a mialo amin'ny comptenareo a tsy vola be akory ny angatahako a fa manomboka $1 ny ao amin'ny Patreon ako ao $1 izany a 4000 ariary latsaka dia isam-bolana inda isam-bolana izany ohatr'izay dia voila tsisy taxa tsisy ninona dia en échange izany a misy valosoa vitsivitsy ataoko ameko anareo a manao contenu exclusive aho a izany hoe tsy hita any amin'ny plateforme hafa akoatra ny Patreon a isan'izany lens na ny stories dia anisan'izany koa podcast tsy tia podcast aty akory a fa misy podcast ataoko isam-bolana mizara ny vaovao rehetrarehetra amin'ny fiainako sy ny projet rehetra mandeha dia ny anisan'izany koa ny fivoaran'ny projet na client ataoko izay tsy ampisehako mbahoaka mihitsy aloha a fa ao ihany ny zaraiko dia misy ihany koa aho a coloring page a na hoe sary afaka izay lokonareo afaka lokonareo any an-trano a alefanareo aty amiko dia posteko amin'ny réseau sociaux ako dia farany indrindra misy ihany koa sary alefako ao indray isam-bolana eny mety mihoatra arakaraka ny fahazotoko fa sary tsy alefako any amin'ny plateforme hafa De izay angamba ny androany amin'izaotra anareo ny eno, mahazoto daholy, de amanahaka andray, eo mirary soa.